Սայլուս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 19-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Սեյրան Օհանյանը մարտի 1-2-ին չէր կարող տեղյակ չլինել բանակային ստորաբաժանումների շարժին, համոզված է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում գործարար Սիլվա Համբարձումյանը։ Տաջիկստանի կառավարությունը շարունակում է ոստիկանությունում բարեփոխման ծրագրերի իրականացումը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Facebook-ն արգելափակել է պետական ֆինանսավորում ստացող Russia Today ռուսական հեռուստաընկերության կողմից աջակցություն ստացող հայտնի էջը, հայտարարելով, որ դա թափանցիկության ծրագրի բարելավման ուղղությամբ շարունակվող ջանքերի մի մաս է։ Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը փետրվարի 18-ին հայտարարել է, որ Facebook-ն արգելափակել է իր հեռուստաընկերության անգլերեն լեզվով նախագծի հետ կապված էջը, այն բանից հետո, երբ CNN-ը հաղորդել է, որ այդ նախագիծը Կրեմլի կողմից է ֆինանսավորվում։ Իրանը հայտարարել է, որ 6 մարդ է ձերբակալել անցյալ շաբաթ իրականացված արյունալի ահաբեկչության հետ կապված, որի հետևանքով զոհվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մոտ 3 տասնյակ զինծառայող։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղության դեսպանը Աֆղանստանին կոչ է արել մի կողմ դնել իրենց տարաձայնությունները եւ համախմբել, քանի որ Աֆղանստանի 17 տարի տևող պատերազմին վերջ դնելու փորձերը մեծ թափ են հավաքում։ Վերջին ամիսներին դեսպանը մի շարք ուղղակի բանակցություններ է վարել մերձավոր արևելքում Թալիբանի ներկայացուցիչների հետ, թեև այդ քննարկումները չեն ընդգրկել արևմուտքի աջակցությունը ստացող Քաբուլի կառավարությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը Սերյան Օհանյանը մարտի 1-2-ին չէր կարող տեղյակ չլինել բանակային ստորաբաժանումների շարժին, համոզված է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մարտի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուշի գլխավոր շտաբի պետի տեսավող հերցը բանակի ուղղակի ներգրավվածության ուղիղ ապացույցներից մեկն է եւ գեներալ Օհանյանի կողմից ուղղակիորեն սպառնալիքներ են հնչեցվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից իրենց սահմանադրական հիմնարար իրավունքների իրականացման դեպքում զինվաճուշերի ստորաբաժանումների կողմից իր նշմամբ համարժեք ներգործության վերաբերյալ։ Սա լրացուցիչ գնահատման կարիք ունի, բայց Սեյրան Օհանյանի ներգրավվածությունը այս գործում եւ իրեն մեղսագրվող արարքը ամենևին էլ միայն այդ տեսագրության հիմքով չի։ Նա Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուշերի գլխավոր շտաբի պետն է։ Բանակային ստորաբաժանումների շարժը հայկական բանակում չէր կարող առանց իր գիտության տեղի ունենալ եւ որոշ մասով նույնիսկ առանց իր թույլտվության կամ անմիջական մասնակցության։ Տեսաուղերձը հրապարակային են ապացույցն, որը ներառված է այդ ապացույցների շարքում, եւ այդ տեսաուղերձում իր կողմից հնչեցվող սպառնալիքները եւ նախազգուշացումը, այսպես ասենք։ Այդ են դրսևորումներից մեկն, որով բանակային ստորաբաժանումները կոնկրետ իրենց սահմանադրական խնդիրներից դուրս գործառույթներ են իրականացնում, եւ գեներալ Օհանյանը այդ ամենին մասնակից է եւ առանցքային դերակատարներից մեկն է։ Բայց այդ տեսաուղերձը չի, տեսաուղերձում նման նախազգուշացում հնչեցնելու սպառնալիքներ հնչեցնելու փաստը չի դրված նրա մեղադրանքի հիմքում, նրա մեղադրանքը շատ ավելի ընդարձակ է։
Երբ կարող եք ասել, որ մարտի 1-ի էջը փակված է այդ հայտնի արտահայտությունը երբ կյանքի կոչվի։
Այս գործը առանցքային մասերից է, եւ այս գործը հատկապես դժողների իրավաճորդների համար է առանցքային մասը։ Սա համանդրական կարգի տապալումն է, որ բերել հանգեցրել է այնպիսի իրավիճակի, երբ իրենց հարազատների կյանքի իրավունքի բոլոր երաշխիքները չգոյացել են այդ տարածքում։ Այսինքն, երբ դու բերում ես բարձր պատրաստվածություն ունեցող, առավոտից կամ մարտական հերթապահության մեջ գտնվող զինծառայողներին այսպես կոչված ոստիկանական օպերացիայի թատերաբեմ զինում ես նրանց մարտական հրազենով, այդ ամբողջն է ստեղծել այն նպաստավոր միջավայրը, երբ այս մարդկանց կյանքի իրական երաշխիքները չգոյացել են։
Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում տարբեր նախկին պաշտոնյաներին կաշառք տալու հայտարարություններով հանդես եկած գործարար Սիլվա Համբարձումյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Տիկին Համբարձումյան, օգտատերերը հիմնականում, որպեսզի հերթով չկարդամ, հարցնում են, որտեղից ես այդքան գումար։
Ես 27 տարի բիզնեսի մեջ եմ, արդեն 90 թվականներից, եթե ես ինքս 29 տարի բիզնեսում եմ Հայաստանում եւ արտերկրում, կարծում եմ բավականին գումար կունենամ։
Հիմա որ ասում են Սիլվա Համբարձումյանը հայտնի ավելի շատ որպես գործարար, ով կաշառք է տվել աջուձախ, դուք սա չեք ընդունում։
Իհարկե չեմ ընդունում։ Ես երբ որ 15 թվականին բարձրաձայնեցի, դա այս լրագրողները որտեղ են, այս մարդիկ որտեղ են, չի հիշում։ Հենց վարչապետը հայտարարեց ազգային ժողովում, բոլորը նոր թափ ստացան ու սկսեցին լավ հետաքրքրվել։
Տիկին Համբարձումյան, այս օրերին փորձել են ձեզ հետ կապ հաստատել, օրինակ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի ընկերները, մտերիմները կամ հենց անձամբ ինքը, ի վերջո դուք նախկինում առերեսվել եք իր հետ։
Ես նախկինում առերեսվել եմ Արամ Հարությունյանի հետ, նա հրաժարվում էր, բայց այո, հրաժարվում էր, որ անգամ ասում էր, ես չեմ ճանաչում, մամուլից եմ ճանաչում, բայց այն ինչ, այո, 10 տարի ես իրեն սեփականությունում վարձակալել էի, իմ գրասենյակներն էին գտնվում։ Իսկ առերեսման ժամանակ նա չէր ընդունում, որտեղ մտածում էր Էմիրատներից, Դուբայից չէր կարելի այդ փաստաթղթերը, որտեղ փոխանցվել է 8 միլիոն դոլարը, մտածում էր Դուբայում նենց կանեմ, որ բանկից թղթերը չի գա, բայց փառք Աստծո 17 թվականին հոկտեմբեր ամսին ստացել են թղթերը, բայց մեր հանրապետության չգիտեք ինչի դատախազը կարճել է, 2 անգամ կարճվել է, մեկը կարճվել է 2017 թվականի մարտի 27-ին, քանի որ երրորդ նախագահն այդ 8 միլիոնի տեղը չգիտեր, իմացավ, երևի վճարվեց եւ կարճվեց, այս աշտանը եկավ թղթերը, վերսկսեցին առանց ինստեղը պահելուն, նորից կարճեցին, ինձ թվում է դա նրա համար էր, որ Արամ Հարությունյանը լուծել էր 8 միլիոնի հարցը։
Ոնց էր լուծել։
Ինձ թվում է պետք է ներկայացնել Բաղրամյան 26-ին եւ կարճվել, բայց դա փառք Աստծո, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ես իմացա այդ բոլորի մասին, դիմեցի դատախազություն եւ վերսկսեցին իմ գործը։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից լրագիրայեմը գրում է։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ ազգային պաշտպանություն հանդեսին խմբագիր Իգոր Կորոչենկովը հայտարարել է, թե Հայաստանի բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, նաև վարչապետի տիկինը, Հայաստանում բրիտանական դեսպանատան հովանու ներքո գործող ոչ պաշտոնական ակումբի անդամ են։ Նա հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի հանդուրժի երկու աթոռի վրա նստելու Հայաստանի փոխ ցա։ Կորոչենկովի հայտարարությունը նկատելիորեն մաս է այն տեղեկատվական ալիքի, որը Հայաստանի դեմ ընդանում է վերջին օրերին, սկսած Սոլովյով Սիմոնյան դուետի հայտնի զրույցից եւ Հայաստանում գունավոր հեղափոխության եվրասիական արտահանման մասին հայտարարություններից։ Ռուսական մեդիա փորձագիտական շրջանակներ Թավշյա հեղափոխությունից հետո պարբերաբար են փորձում տեղի ունեցածը մատուցել իբրև արևմտյան գունավոր հեղափոխություն։ Այդ գործում նրանք շոշափելի աջակցություն են ստացել նաև Հայաստանի նախկին իշխող համակարգի շրջանակներից, որոնք էլ տևական ժամանակ փորձում էին Ռուսաստանի իշխանությանը համոզել այդ հարցում։ Ներկայում նկատվում է այդ փորձի նոր ալիքը, շահառուները կարող են լինել բազմազան տարբեր տեղերում, սկսած Հայաստանի նախկին իշխող համակարգից, մինչև ռուսական շրջանակներ, որ սերտ տնտեսակաղաքական կապի մեջ են եղել այդ համակարգի հետ, մինչև Ադրբեջան, Թուրքիա, որոնց համար Թավշյա հեղափոխությամբ քաղաքական ռեստարտի մեծ հնարավորություն ստացած Հայաստանը խնդիր է, գրում է լրագիրը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ժամանակը նաև եկավ ապացուցելու սահմանադրական փոփոխությունների դեմ արտահայտվող քաղաքական ուժերի պնդումների ճշմարտացիությունը, որ ՀՀԿ-ն այս ամենը նախաձեռնել էր Միմիայն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ 2018 թվականի ապրիլին նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո ՀՀԿ-ն հենց Սերժ Սարգսյանին առաջադրեց վարչապետի թեկնածու, պարզապես Թավշյա հեղափոխությունն իջիկ դարձրեց նրանց պլանը ընդդիմումները, ստիպելով Սարգսյանին հրաժարական տալ վարչապետի պաշտոնից, իսկ ՀՀԿ-ին ընդհանրապես հեռանալ իշխանությունից, այնպես որ Հայաստանում կառավարման համակարգի փոփոխության վերաբերյալ լուրջ քննարկումներն իսկապես անհրաժեշտ են, մանավանդ որ իշխանությունները մտադիր են սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել։ Միաժամանակ կեղծված հանրաքվեի միջոցով ընդամենը մեկ մարդու համար ընդունված սահմանադրությունն իր մեջ լրջագույն խութեր և խոչընդոտներ է պարունակում, գրում է ժողովուրդը։ Տաջիկստանի իշխանությունը շարունակում է ոստիկաններին ուղված կրթական ծրագրերի իրականացումը, հիմա էլ ստիպելով նրանց գեղարվեստական գրքեր կարդալ, նաև նախագահի ստեղծագործությունները, մանրամասները լսենք Լուսինե Մուսայելյանից։
Տաջիկստանի կառավարությունը շարունակում է ոստիկանական համակարգի բարեփոխման ծրագրերի իրականացումը, նիհարելուց ամեն ամիս թատրոն հաճախելուց բացի այժմ էլ պարտավորեցնելով գիրք կարդալ։ Սա Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարար Ռամազոն Ռահիմզոդայի վերջին հրամանագրերից մեկն է։ Իր բազմաթիվ արտասովոր նախաձեռնություններով հայտնի նախարարը հայտարարել է, թե ոստիկաններն այսուհետ պետք է գրադարաններ հաճախեն և պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնեն, թե ինչ գրք են ընթերցել և ինչ դասեր քաղել։
Каждая служба имеет руководителя, у них спрашивается, сколько ваши сотрудники посетили нашу библиотеку.
Գրադարանավարներն իրենց հերթին պարտավոր են գրանցել այցելուներին, նշել թե ինչ գիրք են ընտրել ոստիկանները և որքան ժամանակ են անցկացրել գրադարանում։ Ոստիկաններին հասանելի գրականությունը, սակայն սահմանափակ է, նրանց արգելվում է բացառապես մասնագիտական գրքեր կամ թերթեր կարդալ։ Միլիցիոների աշխարհայացքի ընդլայնման համար պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել գեղարվեստական գրականությունը, մասնավորապես երկրի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հեղինակած գրքերը, պարզաբանել է Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարը։ Հիշեցնենք, այդ երկրի անփոփոխ նախագահը բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է։ 2017 թվականին Տաջիկստանի կառավարությունը Ռահմոնյան ընթերցումներ է նախաձեռնել, որի շրջանակներում նախագահի գրքին պատկանող ստեղծագործությունները հերարձակվում են երկրի պետական և մասնավոր հեռուստա ռադիոալիքներով։ Մատենագիր Ռահմոնի կամ թե այլ հեղինակների ստեղծագործություն ներդրելու համար ոստիկանը պետք է գրադարան այցելի ոչ աշխատանքային ժամերին, շեշտել է Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարը, սակայն այդպես էլ չհստակեցնելով, թե քանի ժամ է սահմանվում ընթերցասրահում անցկացնելու համար։ Փոխարենը նախարարը շեշտում է, յուրաքանչյուր եռամսյակից հետո ոստիկանները թեստ են հանձնելու ընթերցած գրականության վերաբերյալ։
Ежемесячно берут отчеты, дают отчеты о том, что кто сколько художественных книг прочитал, какие авторы, какое издание, издательство.
Պաշտոն կամ կոչում ստանալուց առաջ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները պետք է հանձնեն այդ թեստը, պարզաբանել է երկրի ոստիկանության գնդապետ Նազար Սամիևը։ Բացի ընթերցասրահ հաճախելուց, տաջիկ ոստիկանը պարտադիր կերպով պետք է նաև անգլերենի և ռուսերենի ուսուցման դասընթացների հաճախի, ցանկալի է նաև մայրենին կատարելագործի։ Պարտականությունների ցանկը սրանով սակայն չի սահմանափակվում։ Ավելի վաղ հասարակական կարգի պահապաններին կարգադրել են մասնակցել ստեղծագործական աշխատանքների, հաճախել թատրոն, զբաղվել տարբեր մարզաձևերով և նիհարել։ Ներքին գործերի նախարարի սահմանած չափանիշների համաձայն 168-ից 170 սանտիմետր հասակ ունեցող ոստիկանը չի կարող ունենալ ավելի քան 75 կիլոգրամ քաշ, դրանից բարձր կշռողներին սպառնում է աշխատանքից հեռացում։
Եվ վերջում ճանապարհների և եղանակի մասին։ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց լեռնանցքը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Փակ են Արագածոտնի մարզի մի շարք ավտոճանապարհներ, Լարսը փակ է Բեռնատար ավտոմեքենաների համար, ռուսական կողմում կա կուտակված 52 Բեռնատար ավտոմեքենա։ Եվ եղանակի մասին, այսօր և առաջիկա օրերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Thank you.
We'll be right back.